Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen Jumala sõna tänaseks kalendrite järgi antud Rooma kirja 12. Peatüki salmid 6-16. Apostel kirjutab. Aga meil on antud armu järgi erinevaid armuande. Olgu prohvetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu mõõtu mööda. Olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis. Olgu keegi õpetaja, siis ta toimigu õpetaja ametis. Olgu keegi hingehoidja, siis ta toimigu hingehoidja ametis. Kes teistele jagab, antku siira südamega. Kes teist juhatab, olgu innukas. Kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik. Armastus olgu siiras. Kurjast hoidudes kiinduge heasse. Venna armastuses olge üksteise vastu hellad. Vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette. Teenige issandat südamliku innuga ja vaimult tulisena. Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves. Abistage pühasid nende puuduses, püüdke olla külalislahked. Õnnistage oma taga kiusajaid, õnnistage järge needke. Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega. Olge omavahel üksmeelsed, ärge mõtelge kõrgilt, vaid laske end tõmmata madalate hulka. Ärge olge endi meelest targad. Aamen. Istuge palun. On Kristuse ilmumisaeg ja need tekstid kõnelevad ka täna, kuidas Jumal ennast ilmutab, oma vägevust, oma olemust, oma au, oma kirkust. Rooma kirja alguses oli apostel ütelnud, et Jumal on ilmutanud oma tegudes oma olemust. Jumala nähtamatu olemus ja tema igavene vägi on nähtav tema tegudes maailma loomisest alates, kui seda tähele pannakse. Aga Jumal ilmutab õige mitmel viisil veel. Täna me kuulsime altarist, et Jumalal on vägi ka mateeria üle. Seal lesknaise puhul, kes oli hädas, ime läbi võis õli tulla rikkalikult ja aidata teda lesknaist ja päästa pojad võlaorjusesse sattumast. Kaana pulmas tuli puudu veinist ja et rõõm oleks rohkem, Jeesus muutis vee veiniks. Ja see oli öeldi esimene imetegu, et nad usuksid. Jeesus ilmutas oma jumaliku väge. Tänane tekst, mida me lugesime Rooma kirjast, räägib sellest, et Jumal ilmutab oma väge kristlastes, usklikutes inimestes. Jumal muudab inimese ja püha vaimu läbi uuendatud elu on tunnistuseks selles maailmas. Jumala headusest, Jumala vägemusest, Jumala pühavaimu uuendavast ja muutmast jõust. Ja eks kristlase elu ole üks Jumala tunnistamise viise. Oswald Tärk on öelnud, et ärge küsige minu käest, kas ma olen usklik. Küsigu seda mu naabrite käest. Minu elus esile tulevad viljad peaksid tunnistust andma sellest, mida ma usun. Aga alati nende viljade märkamine ei ole sugugi, või alati selle hinnangu andmine ei ole lihtne. Sama mees räägib ka, kord tuli talle külla üks puude suhtes asjatundja, nad jalutasid tema õunapu aias. Oli talvine aeg nagu praegugi. Ühe puu juures peatusid ja ta ütles sellele asjatundjale, et vaata, see on kuldrenett. Asjatundja uuris tükk aega ja ütles, et ei, see ei ole kuldrenett. No mehed jäid eri arvamusele, siis otsustasid siduda väikse punase lindikese selle oksa külge ja sügisel tulla vaatama, et millised viljad on. Eks neid arusaamatusi võib olla ju küllalt ka meie olemuse hindamise jaoks. Kui Matteuse evangeeliumis Jeesus räägib tähendamissõna viimsest kohtust, siis seal on ühed, kes on teinud Jumalale meelepärased tegusid ja teised, kes ei ole teinud Jumalale meelepärased tegusid. Ja mõlemate kohta öeldakse, et nad kumbki ei saanud aru, et nad seda tegid. Ja kui inimene on uuendatud ja teeb midagi head, siis tema jaoks on see nii loomulik käitumine, et ta ei saa aru, et ta midagi erakordset oleks teinud. Teiselt poolt neid vilju on, mis esile tulevad, on ka raske ära tunda. Sest nii nagu on olemas vale raha, valed pärlid, on olemas kassi kuld, mis särab nagu kuld, aga tegelikult ei ole kuld. Võib olla ka järgi tehtuid vilju, nii nagu on täna väga hästi järgi tehtud kunsttaimed, kunstkuused, kunstlilled, millest tegelikult päriselt ei saa aru, kas nad on ehtsad või ei ole ehtsad. Sellepärast on keeruline ka mõista, kas see vili on tõeline või ei ole. Alati seda Jumala vilja, mis on täis headust ja armastust ja tõde, nendel, kes seda vaimu ei oma, nendel ei pruugi see üldsegi meeldida. Jumala tõe vaim võib olla häirivaks uskmatute jaoks. Ka Jeesuse juures, kes oli ilma süüta ja patuta, kes oli teinud, tegi vaid Jumala tegusid ja tema löödi risti kui kurja tegija ja rahva eksitaja. Kahtlematud olid neid, kes olid hämmastanud tema käitumisest, aga oli väga paljusid, keda Jeesuse käitumine häiris. Ka hea inimese ja ka vaga inimese ja Jumala kartliku inimese käitumine ja elu võib häirida neid, kes on teissuguse mõttelaadi või vaimulaadiga inimesi. Nii et sellepärast ei ole alati väga lihtne hinnata, mis on, milline on Jumala vili. Tänane tekst siiski natukene tuleb selle juurde ja ütleb, et mõningad asjad me võiksime siiski tähele panna, mis on Jumala viljale omased. Me jätsime täna lugemata, mõningates perikioopides on ka need eelmised salmid üles loetud. Tegelikult sellest uuendatust elust räägib Rooma kirja kogu 12. peatükk, ka isegi järgmised peatükid räägivad Jumala vaimu läbi uuendatud elust, aga siin öeldakse uuendatud elu kohta veel nii, et sest otse kui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus, nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed. Jumala vaimust uuendatud elu üks tunnus on see, et ta elab seda koguduse osaduses. Ta peab koguduse osadus tähtsaks. Ta peab teisi kaaskristlasi just kui enda osaks. Paulus ju kirjeldab kogudust kui ihu, kus pea on Kristus ja meie iga üks oleme selle ihu liikmed. Ja selles ihus ei saa ütelda käsi, et ma lähen üksinda metsa ja kummardan Jumalat ja mul ei ole ei jalgu ega kopse ega neere ega südameid ega silmi vaja, sest ma saan niigi hakkama. Jumalast uuendatud elu puhul on see, et ma näen, et mulle on teised inimesed vajalikud. Ma ei saa Jumalast antud ülesannet täita, kui ma olen Jumala rahvast eraldatud. Jumala viljad tulevad minus esile vaid siis, kui me oleme Jumala armu läbi tema sõna juures ühes vaimus üheks pereks liidetud. Sest kuidas ütleb jalg silmal, et mul ei ole sind vaja. Jalg ütleb, et ma võiksin astuda niisamagi. Tegelikult silm on see, mis võimaldab jalal minna sinna, kuhu vaja. Või keegi ütleb, eks aga, et mul on toredad käed, ma teen meisterida seda kõike, milleks mul südant vaja on. Süda on see, mis hoiab kõik organismi töös. Koguduse keske me tunneme, et me oleme kõik üksteisele vajalikud. Vaid nii saame ühte liidetuna kanda Jumalale meelepärast vilja. Kui me ühte liidetud ei ole, siis ilmselt need viljad ei ole Jumala viljad, mis meie elus esile tulevad. Ja muidugi selles ihus, kus me oleme ühte kõik ihuliikmed, on peaks Kristus, kus tulevad kõik korraldused ja signaalid ja juhised ja käsklused, kuidas organism töötab. Ja kuuludes kogudusse, oleme me koguduse kaudu ühendatud ka Kristusega. Sõrm üksinda. Mõnikord sooviks olla ka peaga ühendatud. Aga sõrm saab peaga ühendatud ainult siis, kui sõrm pannakse käe külge. Kui sõrm panna pea külge, siis võibolla on tema hoopiks sarveks, aga mitte sõrmeks. Nii me saame koguduse kaudu ühendatud Kristusega ja elada Kristuse vaimust juhitud elu. See oli üks asi, mida öeldi, kuidas viljad tulevad esile. Teine asi oli see, et kõik, mis koguduses tehakse, seda tehakse sellest usust lähtudes, mis Kristus on meile toonud. Usust Kristusesse. Siin oli öeldud, et olgu profetlik kuulutus see and, mida kasutatagu usu mõõtu mööda. Kuulutuse kuulutaja kuulutab usu mõõtu mööda. See tähendab seda, et kuulutuse määrab meie usk. Ma saan aru, et akadeemilised õppeasutused ütlevad, et mõte on vaba ja inimene võib mõtelda kõike, igal ühel on õigus oma arvamuse peale. No seda võib olla küll. Inimene võib mõtelda, mida iganes tahab. Aga Jumala viljad ei tule esile, tulevad esile ainult siis, kui meie mõtted on võetud, piiratud meie usuga. Paulus kirjutab teises Korintuse kirjas, ja ütleb, et me purustame iga kõrkuse, mis tõstab end Jumala tunnetuse vastu ja me võtame vangi Kristuse sõna kuulmisesse kõik mõtted. Me vangistame kõik mõtted Kristuse sõna kuulmisesse. Sõna kuulekus Kristusele määrab kuulutuse, õpetuse. Aga siin on öeldud ka, et kui keegi midagi teeb, õpetab, teenib, on hingehoidja, siis see toimugu selle koguduse ametis. Koguduse usk määrab selle tegevuse, mida meie võiksime teha. Nii tulevad välja Jumala viljad, uuendatud elu Kristuses. Veel nimetab apostel siis mõningaid asju, mis puudutavad siis kristlaste omavahelist läbisaamist või üldse inimeste omavahelist läbisaamist. Ja nagu juttu algul oli, et ka nii nagu on vale raha, nii võib olla ka vale armastust. Armastusest räägitakse väga palju, aga see armastus ei pruugi olla ehtne. See võib olla silmakillerik, see võib olla millegi saavutamiseks. Ja on ju väga palju heatahtlikust, sõbralikust selleks, et elust läbi lüüa ja saavutada midagi. See ei ole siiras, see on oma kasu püüdlik. Sellepärast apostel ütleb, et armastus olgu siiras. Selle siira armastuse juurde ta ütleb ka, et mis selle siira armastuse omaduseks on. Või kuidas see välja paistab? Ta ütleb, et siiras armastus kiindub heasse. Kui midagi head on, siis sellest on hea meel. Me teame probleem selles, et need meediaväljaanded, mis häid uudiseid räägivad, et ega need majanduslikult toime ei tule. Kui sa ikka skandaale ja intriige esile tood, siis seda rahvas loeb ja huvitub. Ollakse kiindunud halvasse. Sellest huvitutakse, sellest räägitakse edasi. Aga kui keegi teeb, kellegi läheb hästi, siis sa rõõmustad. Kui keegi on edukas, sul on hea meel. Ja seda saame enda puhul ka kontrollida, kas headus erutab meie südant. Ja hoiduge kurjast või põlake kurja. Armastuse puhul on see, et ka kurjus, ebaõiglus, vale ei jäta inimest ükskõikseks. Ta võtab midagi ette, et vale õpetus, halvad teod, vale käitumine, et seda tõrjuda, sellest hoiduda. Mõnikord me ütleme, et väärikas käitumine on see, kui me ei sekku teise asjasse. Iga üks tehku, mis tahab. Sina elu, ole oma elu, ole leplik kõige suhtes. Armastus ei ole leplik kõige suhtes. Armastus vaimustub tõest ja heast ja püüab tõrjuda ja hoiduda halvast. See ei jäta halb ja vale ei jäta teda külmaks. Venna armastuses olgu üksteise vastu hellat. Armastuse üks tunnus on see ka, et ta on hell. Kui räägitakse mehe ja naise vahelises suhtes, siis öeldakse, et mehed, olge hellad oma naiste vastu. Karmi sõnaga võid palju selliseid tundeid ära rikkuda. Ega neid hellasid sõnu mõnikord asja korraldamiseks kerge leida ei olegi. Üks meie kiriku koori laulja ütleb ühe meie koorijuhi kohta, et kui see koorijuht harjutuse ajal tahab ütelda, et noodid ei ole selged ja nad valesti laulavad, siis ta ütleb niimoodi, et noh, sõnad on juba päris hästi selged. Ja kõik saavad aru seda, et noodid ei lähe pihta. Mõnigi kord tuleb hellast juhatamiseks otsida sõnu. Ja kui sa ei leia, no jätta seekord, no manitse mõtta, otsi seni, kuni sa leiad hellad sõnad, et sa saad teist aidata. Armastuse juurdu kuulub see, et ta on hell. Vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette. See tähendab seda, et armastuse juurde kuulub see, et sa tunnustad teist inimest. Ja sa oled esimesena valmis tunnustama. Sa ei oota, mida teine teeb, vaid sina oled see algataja. Sina märkad, sina tunnustad. Sina jagad kiituse sõnu. Kiitusega, kiitus võib olla ka selline nagu stimuleerimise viis või ora. Kiitus võib olla ka mõnikord osaliselt palga maksmine, nagu Schopenhauer ütleb, et kui riigil ei ole raha ofitseridele palga maksmises, siis osa makstakse aus. Aga ka selliseid kiitust võib valesti kasutada. Ja kahtlematult, et kiitus valesti kasutatud, kui kiidetakse neid asju, mida teisel inimesel ei ole, siis sa võidki teise inimese eksitusse viia ja ta arvab, et tal on midagi sellist, mida tal tegelikult ei ole. Ja inimene ise saab sellest kahju. Aga kiitmine ei tähenda välja mõtelda teisele positiivseid omadusi, vaid märgata teise juures positiivseid omadusi, tunnustada seda esile tuua. Ja kartmata seda, et kui ma teist tunnustan, et võib-olla mina jään siis varju. Armastus tunneb rõõmu sellest, kui teine esile tuuakse. Ja seda tuleks teha sellise innuga nii nagu Jumala teenis, nagu Jumalat teenites, sest kõik, mida te teete, tehtige nagu Issandale. Tänades Jumalat kõige läbi. Selline teisesse hellalt lugupidavalt suhtumine, hea märkamine ja halva tõrjumine, seda tuleb teha innukusega. Muidugi kõike tuleks teha selleks, et Jumala riigi töö edeneb. Ja kui öeldi, et abistage puuduses olijaid ja püüdke olla külalislahket, siis tol korral ilmselt probleem oli selles, et vaesed missionärid käisid mööda maad ja et nad saaksid ka kusagil öös veel varju ja magada, siis oli vaja, et keegi võtaks neid enda juurde öömajale. See tegevus, mida me teeme, oleks selline, mis Jumala riigi tööd edasi viiks. Aga see Jumala armastus või vili tuleb esile ka siis, kui meid taga kiusatakse. Õnnistage neid, kes teid tagasi kiusavad, ütleb apostel. Ilmselt kogu kristlik selline moraali õpetus ei käsite seda, kuidas tuleks suhtuda kurjategijatesse. Kurjategija puhul tuleb ikka kurjategija eest ikka põgeneda. Ja kurjal ei tohi lasta, kui keegi on kurjategija varas ja röövel ja mõrtsukas, siis me ei saa ütelda, et me õnnistame neid, aga tagakiusu all mõeldakse ilmselt seda, et kellegil on teissugune põhimõtte ja ta sind oma usulisest põhimõttest teeb sulle ellu takistusi ja raskusi. No nii nagu oli Saulus, tuline, variser, kõikide seaduste täitja ja tema püüdis siis kõiki neid, kes tolle uue usulahu naatsaretlase järel käisid neid vangistada ja neid eksiõpetusest päästa. Ja siis, kui Stefanost kividega surnuks visati, siis Stefanos palvetas nende hukkajate eest. Ega me nüüd hiljem ei teagi, kui Issand ise ilmus Saulusele ja Saulusest sai Paulus, suur missionär, et mis selle taga oli? Võib-olla oli ka selle Stefanose palve selle taga, sellel hetkel, kui Stefanost kividega visati surnuks ja öeldi, et riided pandi ühe Sauluse mehe, nimelise mehe jalgad ette maha. Saulus oli seda korraldamas ja need Stefanuse õnnistussõnad võisid olla seal kusagil sügaval südamas, mis avasid midagi, et ta sai Jumala armu vastu võtta, kes teda kutsus. See loetelu siin Rooma kirjas ei ole sugugi täiuslik, aga öeldakse veel ühte asja, et olge üksmeelsed, ärge pidage ennast targaks, hoidke madalate poole. Armastuse juurde kuulub see, et ta oskab märgata Jumala häädust iga inimese juures ja Jumala tarkust iga inimese juures. Sest tihti peale võib olla nii, et me liigitame inimesed rumalateks ja tarkadeks, harimatuteks ja harituteks. Me kuulame teatud kontingendi juttu, kes on arvamusliidrid ja teiste inimeste seisukohad võib-olla palju ei maksa midagi. Inimene, kes on elanud Jumala ees oma elu, igal inimesel on omad kogemused ja oma tarkus. Ühtegi inimest rumalat ei ole olemas. Ja kui me oskame märgata ja kuulata iga inimese juttu, siis me saame tarkust ja me oskame elus õieti käituda. Mäletan oma esimeses töökohas Saaremaal. Tol korral oli kirikutöö tunduvalt vähem aktiivne, paljud asjad ja tegevused olid ju nõude võimu ajal keeratud. Suveti käis suur remontide tegemine kiriku juures ja mul on olnud Saaremaal paar head remondimeest. Ja nendele olin ma siis suvel abiliseks. Ja suve koos nendega remonti tehes olen ma õppinud palju elutarkusi, mida need tublid töömehed. Üks oli üks noormees, kes kunstikoolist haiguse tõttu jäi kõrvale, visati välja ja tegi kiriku juures tööd. Ta on öelnud selliseid õpetussõnu, mida ma siiamaani alati meenutan ja mille pean järgida. Teine kuldsete kättega mees, remondimees, ta on õpetanud mulle selliseid sügavaid elutarkusi, mida ühestki raamatust, targast raamatust on raske leida. Kui meil on südant ja märgata igat inimest, sest me oleme kõik Jumala lapsed ja Jumala vaim puudutab meid igat ühte. Jumal on annud igal ühele midagi ja kui me seda kõike võime tähele panna, siis saavad tulla meie elus esile viljad. Kui Paulus ütleb teie armastus, olgu siiras, siis need mõningad asjad, mida siin mainiti, tulevad kindlasti esile. Võib-olla sügisel me võime vaadata, kas see puu oli ikka kuldernett. Võib-olla tuleb seda sügist kaua oodata, aga ühel päeval saab selgeks, et Jumal on teinud tööd. Ja kui Jumal inimest muudab, siis see ime on palju suurem kui vee veiniks muutmine. Ja kui me näeme enda ümber neid inimesi, kes Jumala armu läbi elavad ühte püha ja Jumala tahte kohast elu, see on suur tunnistus tollest Jumalast, kes oma armuga tahab meid juhatada, meid vormida, uueks teha ja juhatada igavasse ellu. Saagu Jumala au iga inimese kaudu avalikuks selles maailmas. Jumal tahab, et meie võiksime olla tema tunnistajat siin maailmas, kogu loodu keskel. Aidaku selleks meid Jumal. Aamen.